Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταδώσει την εικόνα, να σας μεταφέρει την εικόνα από τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και όλες τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα, η οποία θα είναι και σήμερα πλούσια όσον αφορά τη θεματολογία η εκπομπή μας. Να πούμε πριν να ξεκινήσουμε ότι ακούτε την εκπομπή και μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM, οπότε καλό είναι να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας στους ανθρώπους του σταθμού, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούνε. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Να ξεκινήσουμε με βάση την τελευταία εξέλιξη όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την πανδημία του κορονοϊού, και θα επανέλθουμε σε αυτό. Μια γυναίκα 81 ετών είναι το 121ο θύμα του κορονοϊού στην Ελλάδα. Η γυναίκα νοσηλευόταν στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης και έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Η 81χρονη καταγόταν από τον πεντάλοφο Βοΐου. Είχε μεταφερθεί στις 27 Μαρτίου στο Μαμάτσιο νοσοκομείο και είχε υποκείμενο νόσημα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από νεφρική ανεπάρκεια. Είναι το δεύτερο θύμα από τον κορονοϊό μέσα σε μία μέρα, αφού το σήμερα το πρωί έφυγε από τον κορονοϊό και μία γυναίκα 59 ετών που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήταν η έκτακτη είδηση που έπρεπε με αυτή να ξεκινήσουμε το δελτίο. Να συνεχίσουμε όσον αφορά την δραστηριότητα του εργατικού κινήματος σε αυτό το διάστημα που είναι πλούσια παρά τις περιοριστικές καταστάσεις που βιώνουμε όλοι. Με διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή καταδίκασαν το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης σήμερα σωματεία εκπαιδευτικών, αλλά και οι γονείς, οι μαθητές και οι φοιτητές που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα για να δηλώσουν πως η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει στα κλεφτά το πολεμοσχέδιο για την παιδεία θα τους βρει απέναντι. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα της καταδίκης της αντιεκπαιδευτικής επέλασης εν μέσω πανδημίας. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, ήταν η συγκέντρωση της σύσσωμης εκπαιδευτικής κοινότητας έξω από τη Βουλή. Πρόκληση και προσβολή χαρακτηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα όταν σύσσωμες όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες παραμένουν κλειστές λόγω του κορονοϊού. Αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά και σε αρκετές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζονται ετοιμασίες συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλους τους κλάδους, από διαφορετικούς κλάδους σε όλη τη χώρα, όσον αφορά την παραλλαγική μέρα δράσης για την προσεχή Τρίτη 28 Απριλίου, όπου θα ληφθούν πρωτοβουλίες αγωνιστικές μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς. Στάσεις εργασίας, συνελεύσεις και συγκεντρώσεις σε κλάδους και φόρους που βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά και αγωνιστικές παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους που έχουν βρεθεί μαζικά στην ανεργία, που αντιμετωπίζουν ένα συνδυασμό εκπεριτροπής εργασίας, είτε αναστολή συμβάσεων και ούτω καθεξής. Αυτοί θα είναι οι βασικοί άξονες των δράσεων που σχεδιάζονται με επίκεντρο τα αιτήματα για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το βασικό σύνθημα είναι «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Και με αυτό το σύνθημα καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα συντονισμένη πρωτοβουλία. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως και την Τρίτη θα υπάρξει ζωντανή μαραθώνια εκπομπή από το πρωί μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ, όπου θα μπορούμε να σας μεταφέρουμε την εικόνα, το κλίμα βασικά, από τις πολύμορφες παρεμβάσεις που θα γίνουν σε χώρους δουλειάς σε όλη την Ελλάδα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με τις εκπομπές που γίνανε και το προηγούμενο διάστημα, τόσο όσον αφορά την Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Υγεία, όσο και για την Πανελλαδική Μέρα Δράσης για τους εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ. Από την άλλη, τα εργατικά σωματεία συνεχίζουν τη διεκδίκηση των μέτρων ατομικής προστασίας όλων των εργαζομένων από τον κορονοϊό, αλλά και της υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων. Πληθαίνουν έτσι καθημερινά οι καταγγελίες που έρχονται τόσο στα σωματεία όσο και στο ΠΑΜΕ, με αφορμή την προσπάθεια της εργοδοσίας να καταστρατηγήσει τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και να μην λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων. Το Σωματείο Χρηματοπιστωτικού, για παράδειγμα, Αθήνας, καταγγέλει τον όμιλο εταιριών μέλων που εν μέσω πανδημίας απέλυσε εργαζόμενοι που έλεγε σύμβασή της, η οποία εργαζόμενη το τελευταίο διάστημα απουσίαζε από την εργασία της για την προστασία της υγείας της, καθώς ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Επίσης, το Κλαδικό Σωματείο Εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία Αθήνας καταγγέλει την εργοδοσία εταιρείας Οίκου Ευγυρίας, που έχει στην ιδιοκτησία της τρία γυροκομεία σε Αθήνα, Νέο Ψυχικό και Αγία Παρασκευή, πως δεν καταβάλει τα επιδόματα νυχτερινής εργασίας αλλά και των αργιών, καθώς και για το γεγονός ότι προχώρησε σε απόλυση εργαζόμενης. Επίσης, συνεχίζει το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία. Καταγγέλλει ότι δεν καταβάλλεται το δώρο Πάσχα σε μια σειρά από ιδιωτικές κλινικές, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο, στο στρατηγικό τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, αφού πήραν οι μεγαλοεργοδότες το πράσινο φως από τις πράξεις ομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, όρμησαν να καταπατήσουν όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Καταγγέλλεται συγκεκριμένα οι συνθήκες εργασίας στην εργολαβία Χαλκίδη στον ατμολυτικό σταθμό Μελίτης, όπου δεν δόθηκε το δώρο Πάσχα σε 6 εργαζόμενους. Τώρα, μετά τον τώρα που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα λεγόμενα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και τις διεκδικήσεις των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων. Οι επιτροπές αγώνα λοιπόν των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων απαιτούν να δοθεί άμεσα το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ για όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους, ασκούμενους και μισθωτούς δικηγόρους, και σε κάθε περίπτωση να μην περάσει το φιάσκο των 600 ευρώ που τελικά θα δοθεί ως επίδομα, να μην υπάρξει καμία εξαίρεση έστω και γι' αυτό, και να δοθεί σε όλους ανεξάρτητα από την προηγούμενη αίτηση στο βάουτσερ. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους στην Άρκο, ετοιμάζονται να απαντήσουν με δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις το άγριο τσεκούρωμα αποδοχών που περιλαμβάνει το σχέδιο που τους παρουσίασε στη χθεσινή συνάντηση ο ειδικός εκαθαριστής, το οποίο βέβαια επηρεάζει το σύνολο των εργαζομένων και φουντώνει παραπέρα την οργή και την αγανάκτηση που κυριαρχεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για όσους δεν μας έχουν ακούσει και δεν έχουν λάβει γνώση για το πλάνο αυτό του ειδικού εκαθαριστή, να πούμε ότι ορίζει οριζόντια περικοπή κατά 25% στους μισθούς όλων των εργαζομένων, καθώς και την παύση, την ακύρωση όλων των επιδομάτων, αλλά και του δώρου Πάσχα σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας. Ως πρώτο βήμα είναι αυτό, και ακολουθεί ακόμα και η περίπτωση επιβολής εκ περιτροπής εργασίας. Στο δρόμο που οδηγεί είτε στο οριστικό λουκέτο στην επιχείρηση, είτε στο κομμάτιασμα της εταιρείας και στο ξεπούλημά της σε ιδιώτες. Αυτό είναι το πλάνο της κυβέρνησης και στο οποίο βέβαια αντιδρούν δυναμικά και μαχητικά οι εργαζόμενοι, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν στο πλευρό τους και πάρα πολλά σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα που συμπαραστέκονται, αλλά και μαζικών φορέων και από την ευρύτερη περιοχή που συμπαραστέκονται στον δίκαιο αγώνα τους. Να επιστρέψουμε στα κατάλοιπα έτσι του κορονοϊού, στις επιπτώσεις μάλλον, να πούμε ότι ενδεχόμενη παραβίαση κακουργηματικού χαρακτήρα των μέτρων για την αποφυγή διάδοση του κορονοϊού θα διενεργήσει, από προχώρησαν οι εταιρείες ιδιωτικές κλινικές Κασταλία και Ταξιάρχες, για ενδεχόμενη λοιπόν τέτοιου βαθμού παραβίαση θα προχωρήσει εισαγγελική έρευνα και για τις δύο ιδιωτικές κλινικές στην Αττική, στις οποίες εντοπίστηκαν κρούσματα του ιού σε ασθενείς και προσωπικό. Αυτό κυριαρχεί και στα δελτία ειδήσεων σήμερα. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών ανέθεσε σε εισαγγελικό λειτουργό τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας τόσο για την κλινική στο Περιστέρι, όσο και για τη δεύτερη κλινική που βρίσκεται στη Γλυφάδα, με εντολή να ερευνήσει το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργηματικού βαθμού αδικήματος. Να πούμε και συγκεκριμένα τον απολογισμό από τη μέχρι τώρα έρευνα. Οι 17 νεφροπαθείς που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στην κλινική Ταξιάρχες στο Περιστέρι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία αναφοράς, ενώ άλλοι τρεις δυστυχώς κατέληξαν. Οι 17 εργαζόμενοι που επίσης βρέθηκαν θετικοί στον ιό είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία Σωτήρης Τσιόδρας μετά την επίσκεψή του νωρίς σήμερα το μεσημέρι στην κλινική. Όλοι οι ασθενείς θα υπόκειται σε καθημερινό κλινικό και διήμερο εργαστηριακό έλεγχο για να παρακολουθείτε η κατάσταση της υγείας τους, καθώς οι νεφροπαθείς είναι ιδιαίτερα ευπαθής ομάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως συνολικά στην κλινική υπήρχαν 116 αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς και 110 άτομα προσωπικό, από τους οποίους 37, 17 ασθενείς και 17 εργαζόμενοι, συν οι τρεις νεκροί, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, με τον κύριο Τσιόδρα να μιλά για σημαντική επιδημία. Έχουν ληφθεί τα μέτρα και θα τους υποστηρίξουμε όπως μπορούμε για να σταματήσει το κακό, κατέληξε ο Σωτήρης Τσιόδρας. Αυτά όσον αφορά για άλλη μια κυβερνητική πανέμβαση, εκ των υστέρων βέβαια, καθώς το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία, με αφορμή αυτά τα περιστατικά στις ιδιωτικές κλινικές τόσο στο Περιστέρι όσο και στη Γλυφάδα, από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει το μεγάλο ζήτημα με τα ελλειπέστατα μέτρα προστασίας στους χώρους της ιδιωτικής υγείας. Να θυμίσουμε ότι ανάλογη παρέμβαση έχει κάνει και ο πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία Δημήτρης Αλεξόπουλος κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής Ημέρας Δράσης των Εργαζομένων στον χώρο της υγείας στην πρωινή εκπομπή τότε του Web Radio του ΠΑΜΕ. Από τότε τα είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες, τεράστιες ευθύνες συνολικά της εργοδοσίας που δεν λαμβάνουν τα παραμικρά, ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας και προστασίας υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των νοσηλευομένων. Έως στις 10 Μαΐου παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπως προβλέπει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργούς. Η άδεια ειδικού σκοπού θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 11 Μαρτίου του 2020. Και βέβαια είναι γνωστό, υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πούμε χιλιάδες περιπτώσεις, όπου οι εργοδότες αρνούνται να παραχωρήσουν στους εργαζόμενους αυτή την άδεια του λεγόμενου ειδικού σκοπού. Επίσης, να ενημερώσουμε τους φίλους και φίλες ακροατές ότι, όπως αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ, παρατείνεται αυτόματα, ανανεώνονται αυτόματα όλα τα δελτία ανεργίας που λήγουν έως και τις 10 Μαΐου μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού. Από αύριο επανέρχεται και το διευρυμένο ωράριο λόγω πανδημίας στα σούπερ μάρκετ, καθώς σήμερα λήγει το πασχαλινό ωράριο. Η περίοδος ισχύς του νέου διευρυμένου ωραρίου θα είναι από τις 25 Απριλίου ως τις 9 Μαΐου. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση και είναι διευρυμένο για 3 ώρες σε σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία, 1 ώρα το πρωί και 2 ώρες το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι από Δευτέρας Παρασκευή θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί στις 9 το βράδυ, ενώ το Σάββατο 7 το πρωί ως 8 το βράδυ. Λοιπόν, όπως είχαμε προαναγγείλει και στην χθεσινή μας εκπομπή, στο χθεσινό μαγκαζίνο, δεν βρέθηκε η χρυσή τομή όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να επεξεργαστεί ένα σχέδιο χρηματοδότησης των κρατών και κατ' επέκταση των μονοπωλίων που θα συνδεθεί με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περίοδου 2021 έως 2027. Χρειάζεται οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον ζήτησαν από την Κομισιόν να επεξεργαστεί κατ' επιγόντως ένα σχέδιο για την αποκοινού χρηματοδότηση της ανάκαμψης του μπλοκ μετά την πανδημία του κορονοϊού, όπως δήλωσε μετά την διάσκεψη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οι διαφωνίες είναι μεγάλες, λέγοντας πως η συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι δύσκολη. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν δύο γραμμές αυτή τη στιγμή που συγκρούονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η γραμμή των βορείων χωρών, κυρίως Γερμανίας, Ολλανδίας και Αυστρίας, που θεωρούν πως υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί για να υπάρξει χρηματοδότηση των 540 δισεκατομμύρων ευρώ και αναφέρουν δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ενώ από την άλλη, χώρες του Νότου, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, κυρίως αυτές, επιθυμούν την έκδοση ενός, την αμοιβαιοποίηση μάλλον του χρέους και την έκδοση του ενός ευρωομολόγου. Πάντως το ζήτημα, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι ότι όπως και να έχει, όποιο μοντέλο και αν τελικά προκριθεί, το ζήτημα είναι πως το λογαριασμό θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Ο λογαριασμός θα σταλεί στους εργαζόμενους και στα φτωχά λαϊκά στρώματα που θα κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα για άλλη μια φορά της κρίσης, όπως έγινε και με την καπιταλιστική κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Και αν υπάρχουν αυταπάτες και αμφιβολίες, ήρθε ο Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, με σημερινή του συνέντευξη στο Θέμα FM, να το επιβεβαιώσει ότι θα δοθεί ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις, ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, έτσι χαρακτηρίζεται. και ελλειπιτερεί στους εργαζόμενους, λελογισμένες ρυθμίσεις στις υποχρεώσεις των πολιτών. Έτσι το μετέφερε, ΣΥΚ θα λέγαμε αυτή η μεταφορά. Προανήγγειλε λοιπόν νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα και διαβεβαιώνοντας βέβαια το κεφάλαιο για τα νέα προνόμια που έχει να λαμβάνει, ο Υπουργός προανήγγειλε νέο κύκλο παρεμβάσεων στην οικονομία, ο οποίος όπως ανέφερε θα στοχεύει πρωτίστως στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Να περάσουμε τώρα και στις εξωτερικές ειδήσεις. Να πούμε ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου γονατίζει ήδη υπό το βάρος του lockdown που επιβλήθηκε λόγω του κορονοϊού. Η κυβέρνηση αυξάνει το δανεισμό στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα εν καιρό ειρήνης, γεγονός που εντείνει βέβαια και τις πιέσεις για τον καθορισμό στρατηγικής εξόδου που θα διασφαλίζει πρωτίστως τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας και του μεγάλου κεφαλαίου. Οι υπουργοί ήδη πασχίζουν να εξηγήσουν τα υψηλά ποσοστά θανάτων, τα περιορισμένα τεστ και τις ελλείψεις προστατευτικών kit, με την τυσιώνει πραγματικότητα της ζημιάς που έχει προκληθεί στην πέμπτη, να πούμε εδώ, μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, να γίνεται σήμερα ιδιαίτερα αισθητή στη χώρα. Στην απέναντι πλευρά της μάχης, στη Γαλλία, να πούμε ότι 516 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν χθες από την επιδημία του νέου κορονοϊού και έτσι συνολικά έφτασαν τους 21.856 νεκρούς από τις αρχές Μαρτίου. Ο αριθμός βέβαια των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας στη Γαλλία συνεχίζει να μειώνεται για 15η συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση της Υγείας. Από την άλλη βέβαια, όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενη εκπομπή τις προηγούμενες μέρες, αυξάνονται οι ουρές στα συσίτια. Στη Γαλλία, στα πρόστα του Παρισιού, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που όλο και περισσότερο καταφεύγουν στα συσίτια που οργανώνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Εκκλησία. Είναι αντιμέτωποι με την ανεργία αλλά και την έλλειψη κάθε έννοιας κοινωνικής μέρημνας. Την ώρα βέβαια που οι περιορισμοί λόγω του κορονοϊού πολλαπλασιάζουν αυτές τις επιπτώσεις. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς υπάρχει αριθμός ρεκόρ 26 εκατομμυρίων Αμερικανών που έκαναν αίτηση για επίδομα ανεργίας στις τελευταίες 5 εβδομάδες. Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι όλες οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη μεγαλύτερη στην Αμερικανική ιστορία περίοδο ευημερίας της αγοράς εργασίας που προηγήθηκε υποτίθεται το προηγούμενο διάστημα, αφανίστηκαν σε περίπου έναν μήνα. Το Υπουργείο Εργασίας, όπως ανακοίνωσε χθες, συγκεκριμένα είπε ότι ακόμα περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν αίτηση για πρώτη φορά για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα. Συγκριτικά με τον αναθεωρημένο αριθμό των 5,2 εκατομμυρίων ετούντων μία εβδομάδα νωρίτερα. Οι οικονομολόγοι από την πλευρά του έρευνα του Reuters ανέμεναν κατά μέσο όρο αριθμός των αιτήσεων να διαμορφωθεί στα 4,2 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα. Και μια και ο λόγος για τις ΗΠΑ, να πούμε ότι πλέον οι νεκροί σε αυτήν τη χώρα είναι 50.243, έσπασαν και το φράγμα των 50.000 θανάτων το τελευταίο 24ωρο, καθώς καταγράφηκε ένας από τους βαρύτερους απολογισμούς θυμάτων μέσα σε μία ημέρα. Έως στις 5 λοιπόν στις 8.30 το βράδυ τοπική ώρα, δηλαδή σήμερα περίπου στις 3.30 αξιμερώματα ώρα Ελλάδας, από προχθές Τετάρτη βέβαια την ίδια ώρα, καταγράφηκαν 3.176 θάνατοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα που θρυνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας. Να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, να πούμε πως στη Γερμανία άλλοι 227 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο και έτσι το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχεται πλέον σε 5.321. Όπως δείχνουν βέβαια τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί, το Ινστιτούτο Robert Koch. Ο αριθμός των νέων θανάτων είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτό που καταγραφόταν αμέσως την προηγούμενη ημέρα. Στη γειτονική μας Τουρκία τώρα ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε κατά 115 το προηγούμενο 24ωρο, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό απολογισμό από την αρχή της κρίσης σε 2.491 θύματα, ενώ τα νέα κρούσματα ήταν 3.116, με το σύνολό της να ανέρχεται πλέον στα 101.790. Έσπασε λοιπόν το φράγμα των 100.000 κρούσματων η γειτονική μας Τουρκία. Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Τούρκος Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, τόνισε μέσω Twitter πως μπορεί να γίνει σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα αφού ολοκληρωθεί το Ραμαζάνι που άρχισε νομίζω χθες, όχι σήμερα, συγγνώμη κιόλας. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Ραμαζάνι για τους μουσουλμάνους, αφού όταν ολοκληρωθεί τότε θα υπάρξει σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα. Και όσον αφορά την γενικότερη εικόνα σε όλο τον κόσμο, συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα του νέου κορονοϊού, αλλά και οι θάνατοι από την νόσο που προκαλεί, με τα τελευταία στοιχεία να κάνουν λόγο για 2.732.702 κρούσματα και 191.150 νεκρούς. Βαδίζουμε λοιπόν ολοταχώς προς το φράγμα των 200.000 νεκρών, δυστυχώς. Με την πρωτιά βέβαια να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τους νεκρούς και να ακολουθούν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Στην υπηρετική Κίνα η καμπύλη, η γνωστή καμπύλη της επιδημίας βαίνει μειούμενη, όπως και στη γειτονική Ιαπωνία. Στη γειτονική Ιαπωνία μάλιστα τα κρούσματα αυξάνονται, με συγχωρείτε, λόγω της αιστείας μόλυνσης που προήλθε από το ιταλικό κρουαζιερόπλοιο Costa Atlantica που βρίσκεται σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Ναγκασάκι, καθώς άλλα περίπου 40 μέλη του πληρώματός του επιβεβαιώθηκε πως προσβλήθηκαν από το νέο κορονοϊό. Και έτσι το σύνολο πλέον των κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο είναι 90. Αυτά από την Ασία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλέον για την επιδημία εντοπίζεται στην Λατινική Αμερική. Προφανώς θα είναι το επόμενο επίκεντρο της επιδημίας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είχαμε αύξηση κρουσμάτων και θανάτων σε Μεξικό, η σημερινό, η Εκουαδόρ και στην Βραζιλία, όπως βέβαια και στο Περού. Αύξηση κρουσμάτων όμως παρατηρείται και στην Αφρικανική Ήπειρο. Και να κλείσουμε μια διαφορετική είδηση. Το Ισραηλινό πολιτικό κατεστημένο έχει ενωθεί υπό την ατζέντα του μόνιμου επικισμού και της προσάρτησης. Είναι πλέον σαφές ότι τα Ισραηλινά πολιτικά κόμματα δεσμεύονται ρητά στην εδραίωση και τη μονιμοποίηση της σύγκρουσης, καθώς και για τη διαρκή καταπίεση του Παλαιστινιακού λαού με την πλήρη υποστήριξη και συμβολή της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προτίθεται σαφώς να εφαρμόσει το επικίνδυνο και απαράδεκτο σχέδιό του για τη λεγόμενη λύση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού. Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είναι μια εκδήλωση μόνιμης επιθετικότητας στα αναφέρεται παλαιστινιακά δικαιώματα και το κύρος του διεθνούς δικαίου. Αυτά επισημαίνει σε μήνυμά του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Κουτέρες και τις χώρες μέλη του λεγόμενου Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή, δηλαδή ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Ο Παλαιστίνος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία για Ισραηλινή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ανάμεσα στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και αρχηγό του Λικούντ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον νυν πρόεδρο της Κνεσέτ, δηλαδή του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, του διαλυμένου πλέον μπλε και λευκού μπλοκ, Μπένι Γκάντς. Ο Παλαιστίνος Πρόεδρος στη συνέχεια ενημέρωσε τους παραπάνω, δηλαδή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, για τις καταστροφικές συνέπειες που θα επιφέρει στην ευρύτερη περιοχή το σχέδιο που έχουν ήδη καταστρώσει Νετανιάχου και Γκάντς για προσάρτηση παλαιστινιακών κατεχόμενων περιοχών της Δυτικής Όχθης από τον ερχόμενο Ιούλη, μάλιστα. Τόνισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν πρόκειται να αναγνωρίσει οποιασδήποτε συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ σε περίπτωση που το Ισραήλ προσαρτήσει οποιοδήποτε μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Τέλος, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε πως κανείς δεν πρέπει να έχει την ψευδέστηση ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού για να καταπατήσει τα εθνικά μας δικαιώματα. Αυτά λοιπόν και από τον πολυπαθό παλαιστινιακό λαό που βιώνει εδώ και δεκαετίες την καταπίεση και την στρατιωτική επιβολή, θα λέγαμε, του Ισραηλινού κράτους, ενός κράτους δολοφόνου, με το οποίο βέβαια και η κυβέρνηση της χώρας μας, η κυβέρνηση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν προβεί σε διευρυμένες συνεργασίες το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, Αγώνες στο Επίκεντρο, το μαγκαζίνο που ακούτε καθημερινά μας από το γομπίρετο του ΠΑΜΕ. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας στο μικρόφωνο και στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η συνέντευξη με τον Δημήτρη Ακτύπη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, να μας πει για τα σημερινή κινητοποίηση φυσικά, αλλά και για το νέο πόλεμο σχέδιο που φέρνει προς διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας. Από εμάς, γεια σας. No, it's not.